Garbė Jėzui Kristui, kaip jau girdėjote, eteryje laida iššūkis ir šiandien tokia lietinga diena, visi gavę lietaus tiek, kiek reikia arba nereikia, susirinkome pakalbėti Kauno studijoje apie misijas. Kodėl? Todėl, kad kasmet spalio 3-ąjį sekmadienį Katalikų bažnyčia švenčia misijų dieną. Ir esame kviečiami savo maldose prisiminti misionierius, taip pat tuos žmonės, kurie gyvena ieškodami Kristaus. Galbūt kai kam žodis misija šiandien iš tiesų skamba perdėm egzotiškai, nes neretai įsivaizduojame kažkokius herojiškus misionierių žygius, viduramžius ar dar kažką tai tokio panašaus. Tačiau šitaip ko gero misijas, jeigu suprantame, jas suvokiame tik siaurąją prasme. Ir šiandien norisi pasvarstyti, kas tos misijos yra dabar, kokia jų prasmė mums, Lietuvos krikščionims, ir be abejo pasidalinti mintimis su mielais studijos svečiais, kurių misionieriavimas tikrai nebuvo labai arti, jisai vyko Indijoje ir šiandien į studiją prigužėjo iš tikrųjų daili kompanija jaunimo. Ir juos iš karto skubu pristatyti. Taigi šiandien Kauno studijoje vieši jėzuitų gimnazijos kapelionas, tėvas jėzuitas Eugenijus Markovas, Eglė Labutytė ir gimnazijos moksleiviai Motiejus Krutulis ir Greta Minelgaitė. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys, tad sveiki visi.
Sveiki. Sveiki.
Labas vakaras.
Sveiki.
Jo, kaip matot, už lango oras tikrai neindiškas ir mūsų laida, kaip jau girdėjot, iš tiesų vadinasi iššūkis. Tad taip ir pradėkim, dar net nekalbėdami apie tą misiją, kurią jūs patyrėte savo kailiu. Pradėkime paprastai ir aiškiai, ar šita misija, klausimas visiems, buvo jums iššūkis? Gal nuo jūsų pradėkim, Eugenijau.
Ko gero buvo iššūkis, nes tai buvo pirmoji misija, kelionė į misiją. Mes netgi ją buvom taip pavadinę eksperimentinę tokia šiais metais ir vykome visiškai į naują vietą, nežinojom labai daug apie tai. Ir tai buvo tam tikra prasme iššūkis ir daugiau netgi, nes atsitiko daug įvairiausių įvykių ir nuotykių, kurie tikrai buvo dideli iššūkiai mums. Bet apie tai gal mes susiminsime kada nors vėliau, aš tik tai gal tą pačią pradžią pasakysiu, nes apskritai šių dienų jaunimui iššūkis yra daryti kažką ne dėl savęs, o kažką daryti kitiems jau yra iššūkis. Tai man atrodo, kad ta mūsų misija ir buvo iššūkis, iššūkis pasiruošti, iššūkis papasakoti, iššūkis galbūt įsirinkti vietą, kur mes vyksime. Tai jėzuitų kvietimu mes taip ilgai nesvarstę, negalvoję, pasirinkom Indiją ir žinodami tenai poreikius arba galimybės, ką galime daryti, ir sugalvojome, kad vyksime į tą iššūkį, bet iš tiesų tas iššūkis vėliau tapo tikruoju iššūkiu, apie jį dar užsiminsim.
Mhm. Eglė, kaip jūs reagavote į tą žinią, kad teks išvykti į Indiją?
Aš tai labai džiugiai reagavau, labai džiaugiausi iš tikrųjų ir labai norėjau. Taip ir tikėjausi, kad bus tokia daugiau ar mažiau gyvenimo kelionė visgi ir ji tikrai tokia buvo. Iššūkių buvo labai daug, mes turėjom labai nedaug laiko iš tikrųjų pasiruošti ir kaip sakė Eugenijus, buvo iš tikrųjų eksperimentinė misija, mes gana ekspromptu surinkom komandą, patys labai mažai iš tikrųjų turėjom laiko tokio apšilimo tarpusavyje ir jo, ir turėjom, aišku, dar iššūkį šiek tiek pasiruošti, surinkti pinigų tai misijai ir kažką nuvežti vietos jėzuitams. Tai jau jinai prasidėjo čia Lietuvoje, sakyčiau, ta misija tikrai tokia. O nuvažiavus ten, jo, be abejo, mes patyrėm ir labai daug nuotykių, ir labai daug iššūkių, ir dvasinių, sakyčiau, ir tokių fizinių.
Kultūrinių. Tai
kultūrinių, be abejo, ir, žodžiu, apščiai buvo visko tikrai.
Motiejau.
Na, turbūt neįmanoma sakyti, kad tokia tolima kelionė nebūtų bent kokia nors prasme iššūkis, nes tikrai kuo labiau ta kelionė artėjo, vasaros laukime, kituose veiklose ir panašiai, tuo didesnis nerimas apimdavo, nes tikrai, kaip pagalvoji, kiek tūkstančių kilometrų, koks tenai kitoks kultūra, visiškai kitokia, kitokia žmonės, tai iššūkis tikrai buvo į tą kelionę išsiruošti ir drąsiai, ir atvira širdim, nes nežinomybės buvo gana daug prieš išvažiuojant, ir kai nuvažiavom, sužinojom, kad dar daugiau turėjom tikėtis, negu kad tikėjomės staigmenų, bet tikrai galbūt didžiausias iššūkis mums buvo, papasakosim galbūt apie tą misijos pasikeitimą, bet įvyko taip, kad mūsų misijos išorė, jinai tapo mūsų galbūt daugiau vidinė misija. Ir tikrai buvo iššūkis tai priimti, tai išgyventi ir iš to pasisemti ir aukti patiems savo asmenybėse. Tai tikrai iššūkių trūko tiek išorėje, tiek mūsų asmenybėse viduje.
Mhm. Greta, ir jūsų mintis?
Man ši kelionė irgi buvo labai netikėta iš tiesų, nes iš pradžių visiškai neplanavau. Ir kai gavau žinutę, virtuvai šokinėjau gal kokią minutę. Labai džiaugiausi, bet žinojau, kad tėvai reikia atsiklausti tėvų, nes vis tiek tai yra Indija.
Taip, man... aš taip tik norėjau užduoti klausimą jums, gerbiamieji jaunuoliai, kaip reagavo tėvai.
Tai kai aš parašiau tėvam žinutę, tai jie žinutė. Nustebo, bet labai palaikė. Jo, labai palaikė iš tiesų, nes žino, kad ne kiekvienas turi tokią galimybę išvažiuoti į Indiją ir dar plus į misiją. Nes man misija tai yra daugiau negu kelionė. Nu, asmeniškai, nes ir išgyvenimas, ir kažką padarai gero, pamatai pasaulį, kitas kultūras. Tai tų visų dalykų, kultūros pamatymas, pats nuvažiavimas, man irgi buvo labai didelis iššūkis.
Motiejau, kaip tavo reagavo tėvai?
Na, čia toks pasiūlymas keliauti į Indiją, jis yra toks gyvenime, kur tu žinai, kad jeigu gauni, negali atsisakyti jau. Kai gauni tokį pasiūlymą, nežiūri nei į kalendorių, kas tuo metu vyksta, nei ką, tiesiog žinai, kad privalai sutikti, nes kitos galimybės galbūt ir nebus. Tai mano tėvelį kažkaip irgi suprato, kad tai yra tokia gyvenimo proga, kuri galbūt nepasikartos ir nors nedrąsiai, nors buvo visokių nuogastavimų, daug klausimų kilo tėveliams, tai tas tikrai davė tokio peno paklausinėti, pasiaiškinti daugiau ir pasiruošti tą misiją daugiau, bet sutiko išleisti, nes niekad nežinai, kada kita proga gali pasitaikyti gyvenime tokia.
Arba nepasitaikyti.
Arba nepasitaikyti.
Noriu jūsų paklausti, tėvė Eugenijau, kaip apskritai čia visą tą dalyką galima apibūdinti, kaip, nes tiesiog juk taip nevyksta, kad lygioj vietoj Kauno jėzuitų gimnazija ėmė ir pašaukė žmonės važiuoti į Indiją. Kokia yra viso šitų misijų pamatas, pagrindas, kur važiuojama, kas pinigus moka, irgi svarbus klausimas. Tiesiog gal galit bendrai klausytojams pristatyti visą idėją šitą.
Pati idėja, tai man jau senai gimė, aš labai troškau ir norėjau pats iš tikrųjų vykti į tokias misijas. Ir man teko taip pat ir ilgą laiką ir Afrikoje gyventi, ir misijoje būti Kirgizijoje, kai jėzuitų jaunimas taip pat vyksta į kitas šalis. Ir aš visą laiką svajojau, kad aš norėčiau tą padaryti su mokiniais. Nes visų pirma, tai yra neįkainojama patirtis, kurią jie gautų, o kita vertus, tai yra didelė galimybė, kurią suteikia būtent jėzuitų gimnazijos. Ir ne tik tai Lietuvoje, mes tai tik tai pirmi metai, kai pradėjome keliauti į misijas, ir tikiuosi, kad tai nebus paskutinės misijos, kad galbūt kažkaip tai taps projektu, kurį patys mokiniai, kurie vyks į tas misijas, atrinkti mokiniai galės sugalvoti, kaip jie tą finansuos, kokį projektą vykdys, nes iš tiesų tiek žvelgiant į pasaulį ir jo problemas ir į tą šalis, kur galėtume padėti, tai iš tiesų įvairiausių dalykų gali būti, nežinau, nuo įvairiausių socialinių projektų, kur tu gali padėti maistu, pagalba ir iki kokių nors kitų projektų, kur galėtum bendradarbiauti su kitom jėzuitų mokyklom. Tai ta idėja iš tiesų įgyvendinus su šita pirmąja misija iš tiesų pradėjo toks vat, misijų galbūt kelias apskritai Lietuvoje ir aš labai džiaugiuosi, kad tas atsitiko būtent jėzuitų gimnazijoje ir tikiuosi, kad jų vis daugės ir ne tik tai Kauno jėzuitų gimnazija, bet ir Vilniaus jėzuitų gimnazija galės įsijungti į šios projektus kartu galvoti, kurti. O vietų iš tiesų labai daug yra. Ir vat, kalbant apie Indiją, tai būtent jėzuitai, misijų centras, Tamil Nadu provincijos, tai yra rytinė Indijos dalis, yra tokia krikščioniška, jinai pakankamai, ir jie pakvietė, visą laiką kviečia kiekvienais metais tenai prancūzų studentai ir mokiniai atvažiuoja kiekvienais metais su įvairiais projektais, stato kaimuose namelius neturtingom šeimom ir ypatingai na, tų atstumtųjų kastų žmonėms. Mes vykome su mokymosi ir pagalba mokykloj misija. Iš tiesų, ta misija truputėlį pasikeitė dėl tam tikrų tvarkų
apie Indijoje. Apie tai mes, manau, būtinai pakalbėsim.
Tai va, ta idėja iš tiesų buvo idėja, o jinai virto realybę. Tai aš labai džiaugiuosi dėl to.
Mhm. Iš tikrųjų, jeigu skaitai katalikišką spaudą ir šiaip domiesi dinamika visų krikščioniškų dalykų, dabar nemažai yra kalbama apie Europos naująją evangelizaciją. Tad taip tiesiog paprastai pagalvojus, yra ką veikti ir čia Europoje. Kodėl Indija? Kodėl taip toli trenktis? Čia vardant to iššūkio, nežinau, kad laida gera gautųsi ar kaip. Čia klausimas visiems.
Man tai atrodo, taip, tikrai sutinku 100% Europoje mes turim ką veikti. Lietuvoje turim ką veikti, netgi
be abejonės.
Pirmiausia, Kaune turim ką veikti. Pirmiausia,
ir veikiam.
Bet dalykas tikrai tame, kad mes tikrai daug, nemažai darom. Ir jezuitų gimnazijos šiaip visam pasaulyje pasižymi tuo, kad jie turi tas, būtent išskirtinumas yra ta socialinė veikla, tas bandymas pasiekti visuomenę, pamatyti, pažinti visuomenę ir ką šiandien su viena devinta klase kaip tik labai nemažai diskutavom, kalbėjom apie tai. Tikslas yra, taip, mes darom veiklas Kaune ir tikslas yra ne ten kažkaip pat, tikslas yra pažinti iš tikrųjų, tikslas pažinti visuomenę, kuri mūsų problemas, kurios egzistuoja toje visuomenėje ir padaryti kažkokį pokytį, bent mažiausią pokytį. Bet aš manau, kad iš tikrųjų mes, tos mūsų to išvykimo tikslas buvo pamatyti save per tą kažkokią tolimą visiškai prizmę. Ar ne? Nes tikrai sutinku, kad Europoje evangelizacija turbūt tikrai labiau reikalinga, netgi tam tikrą prasme. Tai mūsų tikslas gal nebuvo evangelizacinis, ar ne, pirmiausia tos misijos, bet ta vidinė misija, apie kurią ir Motiejus minėjo, būtent ir vyko ta prasme, kad mes geriau galim suvokti, kokioje mes situacijoje gyvenam ir kokį pokytį mes tada galim čia daryti grįžę. Tai gal, nu, aišku, čia Motiejus gal pridurs.
Ir aš tikrai, man dar toksai dalykas atrodo, kad kodėl žmonės važiuoja į tolimus kraštus vykdyti tas misijas, kodėl tarkim ir vienuoliai dažnai keliauja į svetimą šalį tenai vykdyti misijas, teikti vienuolynų ir panašiai, tai galbūt čia panašiai yra kaip ir su kokiam rekolekcijams, kodėl mes negalėtume atlikti rekolekcijų tiesiog savo namuose sėdėdami, nes tas aplinkos pakeitimas yra tokia viena iš labai svarbių sąlygų, kad mes galėtume visiškai pasinerti į tą kažkokią veiklą, kurią darom. Ir kai mes išvykstam kažkur kitur, pakeitę aplinką, tenai mes galim 100% susikoncentruoti į tą savo kažkokią veiklą ir visą save tam atiduoti. Bet tai, ką konkrečiai apie mūsų misiją kalbant šitą, mes buvom 5 jauni žmonės, 3 savaitės praleidom Indiją ir akivaizdu, kad tiek mažai žmonių per tokį trumpą laiką nei tos Indijos išgelbė visim, nei kažkokį labai ryškų pėdsaką paliksim. Taip svarbu, kad mes susitikom su tenai žmonėms, kad su jais bendravom, kad pažinom jėzuitus, bet man atrodo, to pačiu šitą misiją labai daug reikšmės turėjo ir mums patiems, kad mes čia grįžtume su daugiau įkvėpimo, su daugiau idėjų ir su daug daugiau patirties, kurią po to galėtume dalintis tarp savo bendraamžių, savo aplinko žmonių. Bet taip, ką Eglė sakė, tai labai svarbu, man atrodo, kad mūsų mokykloje dažnai visa misija, veikla, mes susipažįstame su tuo per savanorišką veiklą, kurią mokykla vykdo Kauno mieste ir čia pat mūsų aplinkoje.
Mhm. Greta, tada, jūs sustiprėjot po šitos misijos, nes klausant Motiejaus atrodo, kad jis dabar tapo tokiu tikru Kristaus kariu, nes po Indijos tai jau nieks jo nebeikips.
Aš tiesiog kreipiuosi jūs kaip į tikrai, dar sakykime, žmogų, kuriam prieš akis visas gyvenimas.
Iš tiesų važiavau į misiją. Tikėjausi šios vasaros, kad atrasiu, ką galėsiu veikti per savo gyvenimą, ką studijuot. Ir labai dėjau viltis, kad va dabar po šios vasaros 100% apsispręsiu. Nors pirmus 2 mėnesius visiškai to nebuvo. Kai išvažiavau į misiją, tai visi sakė, va čia tai jau apsispręsi, sužinosi, ką nori veikti gyvenime. Ir pirmą savaitę to visiškai nejaučiau. Ir tiesiog pamačiau kultūrą. Labiau buvau tokia imanti, neduodanti kažką, bet imanti. Ėmiau viską į save, labiau mašiau, priėmiau informaciją. Ir man iš tiesų davė tikrai daug tą misiją. Ir tikrai daug apsisprendžiau, ką reiktų daryti gyvenime ir daugiau pradėjau galvoti į save. Ir man jį tikrai padėjo. Ir tuo dvasiniu galbūt tobulėjimu, bet ir savęs labiau atradimu.
Mhm. Nes kiek suprantu, pačiai labai neužilgo teks daryti bene tokius vienus svarbesnių gyvenimo sprendimų, nes jūs, kiek suprantu, jau paskutiniai klasėje, kada teks įdėti. Tad tvarkoj, galiu paklausti, ar šita misija padėjo jums ir šitame sprendime, jeigu jis jau padarytas, be abejo.
Dar nepadarytas, bet padėjo, pakreipė. Pakreipė, galima tai pasakyti.
Mhm. Aišku.
Aš galiu tik tai pridurti, kad kai mes važiavome atgal ir sėdėjome automobilyje ir Greta ir taip jinai sako, žinau dabar, ką darysiu, mums reikia misijų centro Lietuvoje. Sako, misijų centro, kad galėtume daugiau žmonių siūsti ir sako, kiek ten reikia daug pagalbos. Tai vat jinai viena vertus tikrai galbūt daug dalykų suprato, o kita vertus tai na, suprato, kad iš tiesų kiek daug galimybių gali ir turi žmogus gyvenime. Tai man atrodo, čia tikrai ir Greta, ir Motiejų, ir mums visiems tas buvo tikrai naudo.
Aš manau, itin tokia svarbi ir graži mintis Motiejaus pasakyta, rekolekcijos namie. Iš tiesų, man pačiam netėjo galvo, kodėl mes nedarom rekolekcijų namie. Be abejo, reikia pakeisti viską. Bet po mūsų tokių linksmai rimtų arba rimtai linksmų kalbų, pats metas turbūt yra pasiklausyti muzikos ir tiesiog noriu pasakyti, kad dabar girdėsim Michael Smith Forever. Pasiklausykime muzikos.
Forever, God is faithful. Forever. čia Marijos radijas.
Kągi grįžtam į studiją, eteryje laida Iššūkis, laida jaunimui, todėl nenostabu, kad čia grojant muzikoj mes puikiai dar pasikalbėjom, pakrykštavom, bet aš primenu gerbiamiems Marijos radijo klausytojams, kad šiandien radijo studijoje vieši tikrai žavi kompanija, jezuitų gimnazijos bendruomenės nariai, kapelionas Eugenijus Markovas, Eglė Labutytė ir moksleiviai Motiejus Krutulis ir Greta Minelgaitė. Ir visa šita daili kompanija viešėjo Indijoje, buvo misijoje Indijoje. Eugenijus užsiminė, kad vieta, kryptis, kur jūs buvot nuvykę, buvo pietryčių Indija. Ir pati Indija be abejo yra beprotiškai didelė ir nevienoda. Ir jo situacija yra komplikuota. Tad kreipiuosi į jūs, Eglę. Gal jūs galit pristatyti, kas ten dabar to Indijoje dedasi? Nes kiek tenka girdėti, kad ten krikščionims darosi ko gero vis sunkiau? Ar...
Sunku pasakyti iš tikrųjų, kokia situacija yra bendrai visoje Indijoje, bet taip, mes turėjom galimybę pakitus mūsų misijai, čia vis neprieinam prie to taško,
o, dabar, kas ten atsitiko. Mes ir prieisim prie jo.
Bet kažkaip ne taip, kažkaip prieisim, bet dalykas toks, kad kai mūsų misijos jau, na, misija iš principo pakito, mes, mums teko tiesiog pakeliauti nemažai, mes nuvažiavom gal kokius porą tūkstančių kilometrų, buvom nuvykę net iki pačio piečiausio Indijos taško. Ir šiek tiek, ką iš tikrųjų mes patyrėm, kas buvo gal visai kitaip negu kad šiaip vakariečiai, kurie vyksta į Indiją, nežinau, pamedituoti ašramuose, tai mes patyrėm labai tokią krikščionišką Indiją. Pietryčių, būtent ta valstija, ta Milnadu, kurioje mes buvom, jinai yra kur kas krikščioniškesnė negu visa likus Indija, turbūt. Nežinau, dėl Keralos, gal panašiai irgi krikščionių turbūt turėtų būti, bet iš principo Indijoje yra apie 1% krikščionių, tai nu, labai nedidelis skaičius, aišku. Ta Milnadu yra apie 6% krikščionių. Ir tai ta situacija yra tokia, kad dabar atrodo, iš tikrųjų teko kalbėtis prieš pat vykstant į Indiją ir kas man pačiai buvo labai netikėta, aš kalbėjau su tokia sesė Austrija, kuri gyveno nemažai gal 2 metų Indijoje ir ką jinai sakė, kad oi, Indija, tai ten labai jie tolerantiški, tikrai ir valdžia labai atvira yra kitom religijom ir jos yra ten laisvos egzistuoti ir praktikuoti laisvai, žodžiu, religiją ir ją ir evangelizuoti savo, nežinau, tai tie patys krikščionys buvo, na, ir sakyčiau, vis dar jie dabar tą daro ir yra kaip ir laisvi tą daryti, bet atrodo, kad situacija šiek tiek keičiasi ta prasme, kad Indijos valdžia fundamentaliai ir jie turi dabar tokį šūkį, mums teko nemažai kalbėti su vietiniais indais, kurie yra vietiniai jau, jie netgi nevadina save indais, jie vadina save tamilais ir ką jie sako apie dabartinę valdžią, jie sako, kad valdžia nori, na, jie sako, viena šalis, viena religija, viena kalba, o tie, tam, nu, pavyzdžiui, tamilų, kurių yra apie ten 80 milijonų, gal iš tikrųjų, nu, tikrai atrodo, na, valstija, ten, užimant tikrai nedidelę dalį Indijos, labai daug žmonių, ir aišku, kad, na, tada tas pats bendras suvokimas, kaip ta valdžia gali suvaldyti tokią didelę šalį ir dar bandyti įvesti, na, tokius tikrai griežtus apribojimus. Tai šita situacija buvo įdomi ir iš tikrųjų dėl to mūsų misijos pradžia ir buvo komplikuota, būtent dėl to, kad ta valstija yra krikščioniška, labiau krikščioniška negu visa likus Indija, dėl to jie labiau atpažįsta, na, sakykim, įskrandančius krikščionis ir tada į juos reaguoja kur kas atidžiau negu kad gal bet kur kitur ten įskrandant į Indiją. Na, žodžiu, tai čia tokia va gal situacija taip trumpai kažkaip.
Žodžiu, įtempė labiau ausis, susidūrė su krikščionimis ir...
Taip, nu jie ten turi visokius, mes ką girdėjom, kad jiem nepatinka, daug atskrenda, daug atvyksta krikščionių kitų denominacijų, na, ten protestantiškų kažkokį denominacijų, kurios iš tikrųjų, jų tikslas yra įkurti bažnyčią Indijoje.
Taip.
Tai jie, na, vat, gal dėl to atsargiau ir žiūri.
Aišku. Ir čia šitoje vietoje turbūt pats metas pakalbėti, kasgi jums ten iš tiesų nutiko, nes jau čia užsiminta ne kartą ir ne du. Kaip pasikeitė tas planas nuo to pirmojo plano, kad kas čia nutiko, gal jūs jau kreipiuosi?
Na jo, ateina tas momentas, kai jau tikrai reikia pasakyti. Nes vykom, kaip ir jau buvo minėta, vykome į vieną jezuitų gimnaziją ir iš tiesų lėšas ir aukas, kurias rinkom per tą trumpą laiką, vežėme su tokia mintimi, kad tikrai būsime visą laiką toj mokykloje, mokysime anglų kalbos vaikus ir padėsime. Ir įsivaizduokit, mes įskrendame į Čenajų, į tą Indijos miestą, į kurį ir planuojam vykti, ir nusileidžiam oro uoste, einame prie pasų kontrolės ir aišku, juokiamės kaip grupė. Ir pasieniečiai pamatė, kad na, iš tiesų mes esame tokie krikščioniški misionieriai, kurie atvažiavo būtent kažką nuveikti na, gero. Kadangi Eglės paminėta situacija į Indiją iš tiesų aštrėja ir tenai labiau daugiau proteguojama induizmas yra, tai krikščionims truputėlį sudėtingiau. Ir aišku, jie mūsų laikė, sustabdė, nepraleido pro sieną, sakė, jūsų vizos yra turistinės, o jūs, kaip jūs čia važiuojate, kaip lik ir savanoriai, lik ir pas jezuitus norit apsistoti, nes mes važiavome ir vizose buvo nurodyta adresas, kad mes važiuojame į jezuitų mokyklą, jezuitų kolegiją. Tai jiems tas iš karto metė įtarimą, jie mūsų sustabdė, nors mūsų skrydis buvo jau po vidurnakčio naktį, mes visą naktį praleidome oro uoste, negalėjome prieiti iki savo bagažo, buvome, aišku, su maikutėm ir šortais apsirengę, vis ateidavo prie mūsų koks nors pareigūnas, ateidavo paklausinėti, patardyti, išsikviesdavo po vieną, ateidavo iš oro uosto darbuotojai, kurie irgi ką nors pasakydavo, tai mes visą naktį praleidę ant grindų, aišku, iš tikrųjų nusivylę, jau matėsi toks nevilties truputėlį dalykas, nes tu važiuoji pakilėtą nuotaiką į Indiją, ir tau kažkas atsitinka, kur tu gauni pirmą iššūkį, tai vat būtent šiai laidai, man atrodo, labai gerai tinka tas iššūkis. Ryte ateina pareigūnai, kurie sako, viskas, ateikite, pasirašykite dokumentus, mes žinome, kad jūs atvažiavot kaip misionieriai, tas yra neleistina, nei savanorystė Indijoje, nei misionieriavimas, ir mes jūs siunčiame atgal. Tai jum mes paruošėm deportacijos dokumentus, jau buvo viskas, mūsų vizos buvo ištrintos ir jau sako, tarkitės su oro uosto ir su aviokampanijomis, su kuriomis jūs skrendat atgal, kad jum paprūpintų bilietus ir viskas. Ir kad to dar buvo maža, tai jie mūsų uždarė į tokią langai, bet aišku, su grota, mes daboklę vadinam, sakom tokią daboklę. Tai iš tiesų jie į tą grotam uždarytą patalpą yra tokia atskirties patalpa, kur jie laiko žmonės, kuriuos deportuoja iš šalies, kurioje buvo tenai dvi lovos, viena su čiužiniu, kita be. Na, iš tikrųjų, ir mes taip kažkaip, nežinau, vakariečiam tai buvo mums juokas, ane? Tu neįsivaizduoji, kad tas galėtų atsitikti kokiam, nežinau, Belgijos oro uoste ar ten kur nors kitur, nes vis tiek sakytų, gal čia jums kažko reik padėti, mes čia jūs deportuosim, bet jūs laukit, mes padėsim. Ten nieks neramina, niekam neįdomu, tenai kariai vis atėjo, sako, jūs dabar uždarysiu, būkite čia, valgit, nežinau, kaip nors susiorganizuokit.
Atnešim to jau pat, už 2 valandų atnešim.
Tai mes ten laukiam ilgiausiai. Aišku, gerai, kad papuolė labai geras apsauginis, tas kareivėlis, tai jisai toksai ir atnešdavo netgi mum arbatos. Pats jam žmona ten padarydavo į darbą, tai jisai atnešė mum. Toletą sako, jeigu jūs eisit, paprašykit, aš jūs išleisiu. Iš tikrųjų, vat klausia, kaip jūs atvažiavot, kodėl. Tai tas toks buvo labai įdomu, aišku, ir neviltis, ir viltis. Tai įsivaizduokit, mes jau su ta tokia vat mintimi sėdime tame kalėjime ir galvojame, nu viskas, jau dabar reikės atgal skristi, visos mūsų idėjos, visos lėšos, kurias mes turėtume padėti ir duoti jezuitams, likti viskas veltui. Tai nu, toks tikrai buvo iššūkis didelis. Nežinau, galima būtų ir kitų paklausti, kaip jie jautėsi, bet tikrai buvo.
Prieš išsprendžiant šitą problemą, kiek suprantu, vis tiek jinai kažkaip išsisprendė, čia tegu lieka klausytojams dar viena intriga. Motėjau, kaip jautėsi belangėje?
Pradžioje tik, nu, čia tokia dar prieš istorija yra, kad mes skridom iš Varšuvos pro Frankfurtą ir kai Frankfurte oro uoste nusileidom, kažkaip išsirutuliavo kalba apie areštinės, apie kalėjimą ir panašiai. Ir netyčia kažkas užležojo man timtelio, sakau, būtų visai netikėta, jeigu tektų Indijai pasidėti už grotą. Tai buvo netikėta ir tek. Tai tikrai, iš pradžio buvo tikrai beviltiškas jausena buvo, kai nepriėmė, bet tada, kai pasakė, duosim jum apgyvendinimą, nusiraminom, tada, kai pasakė, kad tas apgyvendinimas už grotų užrakintų, tada jau pasidarė iš to, nežinau, nebeliko to nerimo, liko daugiau toksai juokas per ašaras ir mes tikrai tą laiką praleidom labai daug juokaudami, daug ironijos, daug sarkazmo buvo. Bet tikrai, kai labiausiai turbūt apmaudu buvo, kad tie žmonės, kurie aukojo šitai misijai pinigus, kad mes netgi neturėjom galimybės tų pinigų perduoti į rankas jėzuitam, kurie mūsų laukia už durų pasitikti. Tai va, tas tikrai buvo didelis apmaudas.
Mhm. Greta, jūsų jausmai, žvelgiant į pasaulį pro gratuotą langą.
Tai iš pradžių labai nusiminiau. Toks irgi beviltiškumo jausmas, kad viskas deportuoja, į uždaromus į tą daboklę, sakykim, ir viskas nėra nieko. Kol vedė, labai jokingai pasirodė tą daboklę, pradėjom juokauti ir viskas pasidarė kaip, nu, nušvito nuotaiką, nes vis tiek supranti, kad vis tiek tu važiuoji su komanda, važiuoji misiją, visi nusteikia misijai. Nu, kažką tikrai sugalvosim. Esam vis tiek tokia jaunuolių kompanija, nusteikia padėti pasauliui. Tai kažką tikrai maniau, kad sugalvosim ir po to dar užsidegė širdį viltis, kad, nu, vis dėlto mes čia tikrai liksim. Neįmanom, kad neliktumėm. Atvažiavom, surinkom lėšas, mes pasiruošėm, viskas, tikrai būsim čia. Bet aišku, po to viskas nusimušė, ten kuo ilgiau sėdėjom, tuo viskas žemiau. Bet
ačiū Dievo, jūs buvot kartu, taip. Bent jau. Jeigu būtumėt skirtingose daboklėse, ko gero tokio vilties pliūpsnio vargu bavo, ar būtumėt sulaukę?
Jie norėjo atskirti, iš tikrųjų, sakė, moteris ir vyrai gali atsiskirti, mes sakom, ne, mes liksim kartu ir iš tiesų mes praleidom 9 valandas 14 minučių, ar ne, daboklėje. Tai tokia patirtis. Aišku, jėzuitų dėka ir tokiu, mes netgi skaminam ambasadą, Lietuvos ambasadoriui, kuris taip pat susisiekė su mumis ir sako, padarysiu, ką galiu, dėja nieko nepadarė, negalėjo mums padėti, nors labai stengiasi. Ir iš tikrųjų jėzuitų vietinių, jėzuitų dėka, kurie pranešė, kad ten yra ir katalikų kunigas, ir kad čia jie gerai gal ir važiavo misijai, bet jie nemelavo. Ir iš tikrųjų jie paėmė tai kaip aplinkybę, lengvinančią aplinkybę. Ir po ilgų svarstymų, po įsikišimo iš Delio, iš sostinės, aukštų labai pareigūnų, kurie leido mums įvykti į šalį su pasižadėjimu, jog mes nesavanoriausime ir nedarysim jokių religinių, aišku, ten kažkokių tai pasisakymų arba dar kažko. Tai tą mes parašėm, nors vėliau iš tiesų atsitiko taip, kad tie patys indai mūsų kviesdavo ir į mokyklą, ar į, nežinau, per nepriklausomybės dieną vėliavą kelti, ar į mokyklą eiti pakalbėti su mokiniais. Taip pat viešėdami pas jėzuitus lankėmės daugybę misijų vietų, kur teko irgi prisiliesti ir padėti ir mokyklose, ir teko, tai va, ta misija, kurią turėjom vykdyti, jinai tapo truputėlį mažesnė, bet kita vertus, jinai tapo mum misijų ir idėjų vieta kitiems metams, nes pamatėme poreikius, pamatėme, ko reikia labai daug, tai situacija vietomis buvo labai labai prasta, o kitur būdavo, aišku, didžiam kokiam mieste, matai, kad ta Indija, nu, tik kad labai karšta.
Tai kiek suprantu, šitą misiją įgavo tarsi tokią vidinės piligrimystės atspalvį, galbūt galima taip pasakyti. Tad, motyvai, į jūs kreipiuosi, sakykim, atsidaro belangės duris, turbūt viskas jau džiugu. Kokia ta Indija jūsų akimis pasirodė? Turbūt pirmas kartas spėjau.
Tikrai pirmas ir nežinau, ten viskas labai karšta. Karštas oras, karštas maistas, karšta politinė situacija, viskas karšta ten. Ir tikrai, Indija pati, labai daug visi sako, kad ten labai smirda ir labai daug šiukšlių. Šiukšlių tikrai yra labai daug, tai ten didelė problema, tai kvapo, galbūt aš nepajutau, bet nebuvo tiek to stereotipo. Bet daug kitų stereotipų gan pasitvirtino. Jie tikrai kraipo galvas visada, kai kalba. Jie tikrai mėgsta labai šokti. Tiesa, traukinį sustojus stotyje nepuola visi iš traukinio šokti, bet šiaip mėgsta. Ir jie tikrai vairuoja kaip pašėlė ir tikrai visose gatvėse labai daug karvių. Bet kas mane galbūt taip maloniai nustebino iš Indijos, tai tikrai tas žmonių paprastumas toksai, jeigu mes tarkim Europoje čia matome, kaip žmonės visi vaikščios apsikarsę kuprinėmis, tašėmis ir panašiai, mane nustebino, kad tenai visi vaikšto tiesiog be jokių kuprinių, be nieko rankos kišenėse. Taip pat nustebino, kokios ten išlikusios moterų aprangoj tradicijos, labai daug tradicinių rūbų ir tikrai išties nuostabiai rengiasi tenai moteris. Taip pat nustebino žmonių toks atvirumas ir šiltumas, visi mes nekartą buvom pakviesti pas žmonės su jais kartu pavakarieniauti jų namuose. Taip pat, tarkim, netgi ir važiuojant gatvėje, vairuotojas sustodavo, atsidarydavo langą ir atsitiktinio žmogaus be jokių įžangų, be jokių pasisveikinimų, tiesiog tiesiai išėjęs paklausdavo, kur važiuoti ir absoliučiai visi sutikdavo padėti. Netgi važiuoja mašina priešinio eismo, jis atsidaro langą, pašaukia, abi dvi mašinos sustoja vidury kelio ir tada pradeda kalbėtis, kur važiuoti viens kitam pagelbėti. Tai tas atvirumas ir toksai šiltumas, irgi tokie Indijos brožai, vat, kad ne tik lėkštėjai orė ir visur kitur karšta, bet ir žmonių širdyse karšta.
Greta, kaip jūs jautėtės, buvo kultūrinis šokas arba tiesiog šokas papuolusi tokią skirtingą, turbūt galima sakyti drąsiai ir civilizacija skirtinga?
Šokas tikrai buvo ir gal jis pasireiškia iš pradžių, kai išėjom, toks karštis ir atrodo viską uždarė. Ir mani, kad, nu, jokios nuomonės kaip ir neturėjau ir tiesiog viską priimdavau į save. Iš pradžių tai nustebino maistas. Tikrai labai aštrus, nieko kito, tik aštrus maistas buvo man. Kitiems, aišku, labiau jisai patiko. Aš nelabai toleravau. Motiejus žaksėdavo, kai valgydavo aštrų maistą. Tai gal ta adaptacija prie maisto labai buvo sunki. Taip pat higienos atžvilgis, kad vis tiek mes esame įpratę visą laiką rankas plauti, muilas, šampūnai, dušo želė, dezinfekaciniai visokie skyšiai. Tai to Indijoje nebuvo. Prieš valgį nelabai plaudom rankas, net vieną kartą man pamiršė nusplaut rankas, tiesiog sėdam prie stalo. Tai buvo gal didžiausias higienos iššūkis, tai kai buvom pas vieną šeimą, kur mum atnešė dubinelius, padėjo ant kelių, mes sėdėjom, jie stovėjo, nes tokia pasis kultūra, kol neatsisėdom, tol jie nenurimo. Padėjo dubenėlį ant kelių ir pila vandens ir plaunamės rankas. Tas vanduo nėra tikrai toks sterilus kaip čia, kur gali gerti iš krano ir atskiri vandens buteliukai, kuriuos tu turi pirkti, bet ir tai tie buteliukai dažniausiai būna kokie, nu, pavadinkim, brokuoti, pripilti, tai turi tikrinti. Ir jie nevalgo su įrankiais, jie viską valgo su rankom. Metalinė tokia didelė lėkštė su aukštais kraštais, kad būtų patogu išvalgyti. Valgo labai daug ryžių, nepaslaptis. Teko daug ko paragauti, desertų ir dar nustebino labai didelė vaisių įvairovė.
Gal dar viena tokia staigmenėlė buvo, kad tame regione, kur mes buvom, jis yra mažiau turistų lankomas ir jie ten išskyrus ašramus ir panašias tokias utopinės vietas, jie tenai susitinka su gan mažai baltodžių žmonių. Tai mus absoliučiai visą laiką lydėdavo žmonių žvilgsniai, bet didžiausia dozė turbūt kliuvo Gretai, kurios šviesus plaukai, šviesios akis ir šiaip, jei, kadangi sekėsi sunkiau ir įdėkti, tai rodo šviesės nebuvo. Tai labai traukė ir palies norėjo žmonės, labai daug norėjo nusifotografuoti kartu ir to dėmesio tikrai sulaukiam su kaupu.
Kreipiuosi į jūs, Eglę. Iš tikrųjų, čia taip paklausius atrodo puiki kelionė, tiek egzotikos, bet kastos. Visi šnekam, žinom, kad tie dalykai yra. Ar pajutot kažką tokio, kad tarsi žmonės, aš čia neįsmergdamas, nei nesmergdamas, tiesiog, tai yra induizmo, jo, tai yra induizmo faktas.
Iš tikrųjų, tai buvo labai įdomu. Man asmeniškai, aš nežinau kaip kitiems, bet nu, mes daug kalbėdavom, mes turėdavom tokius pasidalinimus vakarais ir aš tai pajutau, kad vienas didžiausių iššūkių vidinių, kurie įvyko ir mum pokyčių galbūt, tai buvo va tas suvokimas. Mes istorijos vadovėliuose skaitom, per pamokas girdim, kad tai yra, na, ten keturios kastos, čia kažkas, čia pavadinimus išmokstam, na, žodžiu, yra. Kitas momentas, kurį mes taip pat žinom, kad po Indijos nepriklausomybės, jau čia 50-metį praeito amžiaus, tos kastos buvo teisiškai atšauktos ir uždraustos, ir ypač, nes ne tik tai kastos pati buvo problema, tos keturios kastos, bet ta paskutinė neliečiamųjų, net kasta jinai net nesivadina, tai jų yra ten kaip ir daugiausia tų žmonių, dabar jau juos vadina ne neliečiamaisiais, ta žodis yra uždrausas, juos vadina dalitais, tie dalitai dar ten skirstosi į keletą grupių. Ir kas buvo įdomu, kadangi mes iš tikrųjų gyvendom krikščioniškose bendruomenėse, jį pas jėzuitus dažniausiai, ir važiuodom į kaimus, ar susidurdom su, iš tikrųjų, buvom nemažai ir tų mokymo įstaigų, ir ten poroj universitetų, ir mokyklų, ir našlaičių tokiose globos namuose, ir profesiniai mokyklai, kolegijoj, ten visur tikrai be išimties didžioji dalis tų žmonių buvo būtent priklausantis tai neliečiamųjų kastai, dalitams, kadangi jėzuitai būtent daugiausiai ir dirba su jais, nes nepaisant to, kad jos yra teisiškai uždraustos ir jos neturėtų turėti jokios įtakos tarsi ekonominiai ir kažkokiai tą politiniai žmogaus situacijai, jos turi visiškai tokią pačią įtaką, kokią turėjo prieš keletą dešimtmečių, nes kas šalyje egzistuoja jau, nežinau, 3000 metų, tai to taip lengvai kažkokiu įstatymu neuždrausi ir iš kultūros neišrausi, nes tai yra iš tikrųjų įsišaknėjęs dalykas. Ir tie žmonės, taip, jie labai kenčia. Jie yra atstumti, ten įvairių žmonės įvairiose gyvenimo sąlygose, ten ar tai būtų našlė, ar tai būtų koks nors atstumtasis, na, neliečiamųjų kastai priklausantis, ar nežinau, tiesiog jie išgyvena tikrai sudėtingas sąlygas, sudėtingom aplinkybėm gyvena, ir tos aplinkybės būtent dažniausiai yra tikrai jiem komplikuotos. Jie negali, neturi galimybės gauti išsilavinimo, pavyzdžiui, na ir taip toliau.
Mhm. Eugenijų, kaip jėzuitam sekasi, va būtent tokioje visuomenėje, aš taip, netgi jeigu atvirai galvodamas, nenoriu piršti savo nuomonės, bet įsivaizduoju, kad turėtų būti labai sunku misionieriauti tokioje visuomenėje, kur tūkstančius metų žmonės yra tarsi klijuojamos etiketės.
Iš tiesų taip ir yra, nes mums lengva kalbėti europiečiams apie misijas, apie keliones, o kai tu nuvažiuoji ir pamatai misijų vietas ir pamatai, ką jie ten daro, tai nuostabu. Keli jėzuitai dirba kokioj nors profesiniai mokykloje, keli jėzuitai, ten gali mokytis, nu, 100, sakykim, 200, ir paprastai dauguma tai yra dalitų vaikai, ir kai mes kalbėdom su jais, jie sakydavo, mes esam pirmoji karta, kurie gali mokytis, nes dalitai būdavo atstumti ir dabar yra atstumti, gyvena kaimo pakraščiuose, labai dažnai neturi namelių, arba ten gyvena kokiuose pašiūrėse, kaimo žmonės jų nepriima, jie kenčia, ir iš tiesų, vat, dirbti su atstumtaisiais, na, nėra paprasta. Ir tuo labiau, kad dabar, vat, kalbant su jėzuitais, jie sako, nu, mum tikrai gali būti sudėtinga, nes ir vyriausybė nepalaiko, o krikščionių tik tai daugėja. Nes krikščionybė yra vienintelis kelias išeiti iš kastų sistemos. Ir, pavyzdžiui, dalitai, kurie atsiverčia į krikščionybę, arba jau yra krikščionis, nežinau, kelinta karta, Jie pamato, kad jie gali būti priimti lygiai taip pat. Tai mums dalitas, mūsų žmogus, kuris mus lydėjo ir paveždavo mus visą laiką, jis buvo dalitas, jisai tik tai vėliau pasakė mus, jisai prisėdo prie mūsų, gal, nežinau, kelintą dieną tik tai, nes jis nesijausdavo vertas net su mumis sėdėti kartu. Tai mes pakviesdavom jį, pasisveikindavom, kartu viską darydavom, netgi sakydavom, tu esi mūsų viršininkas. Ir jam tai būdavo didžiausia nuostaba, kaip jūs taip galit kalbėti. Ir vat iš tiesų tai mum buvo toks. Ir vėliau, kai jisai papasakojo, kas atsitiko su jo šeima dalitu, ir kaip pavyzdžiui, jeigu kažkas kaime dingsta, tai apkaltina dalitą.
Nes taip lengviausia.
Taip, ir jo, vat, jo tėtis buvo ne kartą ir areštinė, ir sumuštas, ir stumtas. Ir iš tiesų, nuvykus pas juos į kaimą, jie tikrai labai gražiai mus priėmė. Kalbant su mokiniais, kurie turi galimybę mokytis ar pas jėzuitus, ar kitose vat, institucijose, iš tiesų irgi matai jų akise svajones, kaip jie nori būti gydytojais, mokytojais ar dar bet kuo. Ir ten, nu, nežinau, mano akimis tai vyksta stebuklai. Jeigu mes Lietuvoje kalbam apie tai, kad ką, kažką galim pagerinti, kaip čia pasidaryti, nu, labiau tokiais, nežinau, vakarietiškais, tai kai kur pasaulyje dar yra tokių dalykų, kad kovoja dėl teisės mokytis, dėl teisės gyventi arba būti asmeniu.
Laikas nenumaldomai bėga ir mano pareiga turbūt, ne turbūt, o iš tiesų, jaučiu pareigą paklausti kiekvieno iš jūsų, koks pasikeitimas įvyko jūsų širdyje, prote, galbūt išorėje po šitos misijos?
Tai aš galbūt atsirado mano širdyje taip pasakyti, galbūt galim pasakyti daugiau drąsos, nes kai esi sėdėjęs areštinėje už 1000 kilometrų, tai nebetrodo kiti dalykai taip baisus. Bet iš tiesų tas nežinomybė, tie netikėti nuotykiai, jie tikrai suteikia daugiau drąsos ir daugiau atvirumo tam, ką gyvenimas tau galbūt pasiūlys ir suteik. Ir kita vertus, aš tikrai nešios širdyje tą jų paprastumo įspūdį ir tą buvimo čia ir dabar. Tai va, tokia įkvėpimo gal man suteikia šį kelionį.
Eglė, prašom.
Galbūt pagrindinis toks dalykas, iš tikrųjų, eidama čia į radiją, kažkaip pradėjau galvoti, kad iš tikrųjų kažkoks vidinis jausmas yra, kad kažkas tokio gyvenime mano įvyko, kažkas tokio išskirtinio, ko dar nebuvo atsitikę. Bet pagrindinis dalykas, gal pokytis, tai yra, kadangi aš dirbu gimnazijoje ir dirbu būtent su savanorystė, su socialinė veikla ir taip pat su gimnazistais, vyresniais, su kuriais mes kalbam bioetinėm temom, taip pat tarptautinio bakalaureato moksleiviais. Ir taip pat mes, jie turi tokią tarnystės programą privalomą. Atrodo, kad man jie atsirado kažkoks, na, daugiau turinio kalbėti apie tuos dalykus. Nes visai kita prizmė, kita perspektyva atsirado žiūrėti į tas savo lokales problemas, per tas globales problemas, kurios egzistuoja. Ir kaip mes skiriamės kultūriškai nuo kitų ir kaip mes, na, kokios menkos iš tikrųjų mūsų problemos palyginti su tuo, ką žmonės išgyvena, kai jie neturi teisės, nežinau, asmenių vadintis iš principo. Tai tas atrodo, na, čia mes kalbam apie tai, bet taip labai teorizuojam viską ir tada savo akim tu turi galime pamatyti, kas tau atrodo apskritai nesuvokiama, kad egzistuoja tokie dalykai iš to.
Greta, prašau.
Tai pradėjau žiūrėti kitaip į paprastus gyvenimiškus dalykus, kaip pavyzdžiui, geriamą vandenį. Pradėjau gerti daugiau vandens, nes galiu. Ir tai gerai sveikatai. Labai jokinga, bet tai tiesa.
Tai tiesa.
Taip pat sutramdžiu savo norą pirkti drabužius, pradėjau žiūrėti etiketės, nes, kaip žinia, ekonominė padėtis Indijoje, visur kitur, Kinijoje yra tikrai gan graudi. Tai nusipirkau kol kas tik vienas kelnes iki to laiko, nes vienas suplyšo, tai teko nusipirkti. Ir ateidžiai žiūriu etiketės, jo, kur padaryta. Geriausia Lietuvai.
Jokios abejonės. Ir Eugenijų, prašom.
Aš tai laukiu jau kitos misijos ir šiemet mes turėsime dvi misijas, jau vyksim ir į Afriką, ir į Indiją. Iš tiesų taip jau džiaugiuosi netgi prieš išvykstant. Bet pačios misijos man stiprina tikėjimą ir iš tiesų visos situacijos, galim kalbėti, nežinau, apie buvimą dabokliai, apie pasitikėjimą žmonių, apie pagalbą mūsų ar jų, viskas yra susieta su tikėjimu, iš tiesų pasitikėjimu ir tikėjimu. Tai vat tie momentai, kurie stiprina tokie, tai ir yra turbūt rekolekcijos, kad grįžus gali viską įsivertinti ir pagalvoti. Na, o visi kiti dalykai, tai tikrai dar prisimeni. Va šiandien irgi valgiau pietus, tai įsidėjau čili pipirų, kad būtų aštriau, kad atsiminčiau Indiją.
Kągi, tikrai dėkui mėlyjams pašnekovams už nuostabų pokalbį. Primenu klausytojams, kad šiandien Kauno Marijos radijo studijoje viešėjo Jėzuitų gimnazijos bendruomenės nariai, kapelionas kunigas Eugenijus Markovas, Eglė Labutytė ir Motiejus Krutulis, beigi Greta Minelgaitė. Linkėdamas visiems patirti tikrąsias misijos, nesvarbu, kokiose vietose, nesvarbu kur, ir ta mintis apie tai, kad galime misionieriauti ir ten, kur gyvename, žvalgytis aplinkui ir skleisti savo tikėjimą ir linkėdamas tapti tikrai tokiais kietais su savo nuomone Kristaus kariais, atsisveikinu su visais klausytojais, su Dievu.